Mulțumim Domnului, mulțumim fraților și surorilor de la Fanfară și Cor pentru închinarea pe care au dus-o înaintea Domnului, pe toți cei care au participat într-un fel sau altul la serviciul din seara aceasta. Pe toți dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și ne bucurăm foarte mult să fim în prezența Domnului și înaintea cuvântului Său. De aceea ne ridicăm cu toții în picioare, deschidem cuvântul Domnului la cartea lui Iosua, capitolul 7, citim primele 13 versete, pagina 238 în Sfintele Scripturi. Iosua, capitolul 7, primele 13 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să mai meargă tot poporul, 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni și i-au urmărit de la poartă până la Shebalim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfârșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea, copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te! Sfințește poporul. Spune-le: sfințiți-vă pentru mâine. Căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrășmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin. Și dorim din toată inima ca Domnul să binecuvinteze cuvântul Său, propovăduirea, ascultarea și împlinirea Lui în viețile noastre. Amin. Să ocupăm locurile. În continuarea studiului cu privire la cetăți asediate, vă reamintim că săptămâna trecută am vorbit despre cucerirea Ierihonului, despre cele 3 perspective ale asediului pe care Iosua și Israel l-au purtat împotriva acestei prime cetăți după trecerea Iordanului. Cele 3 perspective: perspectiva ministerială, prin care Iosua este ales comandantul lui Israel, comandantul suprem al lui Israel, și prin care Domnul lucrează în fruntea poporului Său pentru cucerirea țării promise. Apoi o perspectivă morală, prin care Domnul face un legământ al tăierii împrejur cu Israel, prin care ei fac parte din poporul lui Dumnezeu și hotărăsc să trăiască o viață potrivit standardului divin, potrivit poruncilor pe care Domnul le-a hotărât pentru Israel. Și apoi perspectiva misionară, prin care, chiar în mijlocul distrugerii acestei cetăți a Ierihonului, Domnul salvează pe Rahav și casa ei, și prin aceasta prefigurând mântuirea pe care Domnul ne-a adus-o nouă neamurilor. După o asemenea biruință, cuvântul Domnului ne spune că ei ajung înaintea unei a doua cetăți, o cetate mult mai slabă, o cetate cu un popor mai puțin numeros, cetatea Ai, care ar fi trebuit să reprezinte pentru Israel un obstacol extrem de mic în calea cuceririi țării Canaanului. Și totuși se potignesc aici, sunt înfrânți în fața acestor oameni ai cetății Ai și rămân într-o stare de dezamăgire totală. Și vorbind despre asedierea cetății Ai, prefigurată cu asediul pe care noi îl purtăm împotriva lumii acesteia, împotriva împărăției întunericului, pentru că în aceste lecțiuni, pentru început, vorbim despre asaltul nostru împotriva împărăției întunericului. Vom vedea pe parcurs și cum cel rău asaltează viața noastră și cum noi reprezentăm la un moment dat o cetate întărită pe care el o asediază. Dar de data aceasta vorbim despre mandatul pe care Domnul ni l-a dat nouă, să atacăm împărăția întunericului și cu mijloacele de atac și de apărare să răspândim mesajul lui Dumnezeu în lumea aceasta, să răspândim lumina sa în întunericul lumii acesteia și să cucerim suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Vorbind despre aceasta, trebuie să vorbim de implicațiile relației noastre cu Dumnezeu. Pentru că de relația noastră cu Dumnezeu, nu de politica noastră, nu de poziția noastră în societate, nu de mijloacele noastre iscusite, nu de valorile noastre, nu de etalarea talentelor noastre depinde cucerirea acestei lumi pentru Dumnezeu, ci depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Și deja am văzut data trecută la studiul cu privire la cucerirea Erihonului că pur și simplu s-au plimbat, au făcut o plimbare, o promenadă în jurul acestei cetăți și pe urmă, atunci când au strigat trâmbițele și când ei au chiuit, au strigat înaintea Domnului, au căzut de la sine zidurile Erihonului. Practic, biruința a fost obținută de Dumnezeu printr-o ascultare de, zicem noi, ridicol. Dacă un comandant de oști ar fi confruntat cu un asemenea plan de bătălie, l-ar declara neviabil. Este imposibil să încercuiești o cetate cu ziduri așa de groase ca cele ale Erihonului, așa de înalte ca cele ale Erihonului și la chiotul poporului să se prăbușească zidurile. Dar un plan care oamenilor li s-ar părea ridicol în mâinile lui Dumnezeu nu este altceva decât biruință. Și preferăm să fim ridicoli cu Dumnezeu decât să fim extraordinar de elaborați și organizați în felul lumii și să fim înfrânți. Mijloacele noastre nu sunt mijloace omenești, mijloacele noastre sunt mijloace dumnezeiești. De aceea să ne ajute Dumnezeu să le folosim. Cuvântul Domnului vorbește de arme de atac și de apărare, arme de luptă ale creștinului, care nu sunt arme firești, sunt arme duhovnicești. De aceea, ori de câte ori biserica a încercat să folosească mijloacele lumii, a fost înfrântă în scopul ei real, nu de a cuceri teritorii, nu de a avea împărați ca vasali, nu de a pune la cale cruciade împotriva religiilor păgâne, ci în a cuceri dragostea și inimile oamenilor pentru un Dumnezeu care le vrea binele, le vrea viața, le vrea eternitatea. Și vorbind despre aceste paradoxuri în relația noastră cu Dumnezeu, aș dori să ne referim la trei în seara aceasta. Primul paradox pe care îl găsim în pasajul acesta este între păcat și pedeapsă. Între păcat și pedeapsă. Sunt două aspecte pe care le vom trata. În primul rând, când păcatul unuia devine pedeapsa tuturor și când păcatul tuturor devine pedeapsa unuia singur. Să înțelegem, să luăm pe rând aspectele acestea. Când păcatul unuia devine pedeapsa tuturor. Bineînțeles că noi trăim într-o lume pe care o vrem cât mai echitabil. Ni s-ar părea absurd ca să comită o ilegalitate un vecin de-al nostru de pe stradă și să vină poliția să aresteze pe toți locuitorii de pe stradă aceea. Mi se pare complet neechitabil. Sau careva din copiii noștri să facă o greșeală și să ne facă cineva pe noi responsabil. De fapt, chiar și cuvântul lui Dumnezeu spune că sufletul acela care va păcătui, acela va fi vrednic de moarte. Și ne-ar place ca fiecare să-și plătească polițele. Un lucru foarte greu de acceptat este ceea ce se întâmplă în pasajul acesta. Un om din Israel, atunci când s-au dus să ia în stăpânire ceea ce mai rămăsese din cetatea Erihonului, să treacă prin ascuțișul săbiei locuitorii Erihonului, când s-au suit peste ruinele și dărâmăturile zidurilor Erihonului, spune cuvântul lui Dumnezeu că un om pe nume Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și așa după cum el avea să mărturisească atunci când a fost prins în fapt și descoperit prin sorți de Dumnezeu, Iosua îi spune, fiule, binecuvintează sau dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat, iată sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Asta a făcut, a constituit un păcat înaintea lui Dumnezeu, dar din cauza păcatului lui Acan, Dumnezeu a îngăduit o înfrângere asupra întregului popor. Cum e posibil lucrul acesta? Cum poate păcatul unuia să devină pedeapsa tuturor? Frați și surori, lucrul acesta nu este străin nici de ceea ce spune cuvântul Domnului în Noul Testament. Pentru că probabil, dacă mergem la cartea Deuteronomului, în capitolul 5, am putea înțelege ca fiind în accepție vechi testamentală normal să păcătuiască unul și să fie pedepsit și alții. Și în capitolul 5 cu versetul 9 spune să nu te închini înaintea idolilor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc fără de legea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Ei, putem considera că asta a fost o metodă vechi testamentală. Cum este însă posibilă în accepție nou testamentală? Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 5, un text pe care noi îl folosim foarte des, mai mult la nivelul vieții personale. Textul bine cunoscut, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și noi zicem, păi asta este un păcat, zicem noi mărunt, mic în viața noastră, strică tot conținutul vieții noastre spirituale. Foarte adevărat. Dar nu uitați, contextul în care apostolul Pavel vorbește aici, în 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 6, este curvarul din Corint. Istoria curvarului din Corint, care a săvârșit o nelegiuire atât de mare, nepomenită chiar și printre cei fără de lege. Și în loc ca biserica din Corint să ia măsuri împotriva unei asemenea atrocități, împotriva unui asemenea păcat care a dus rușine bisericii lui Hristos, ei au lăsat să treacă de la ei, au trecut cu vederea păcatul acesta. Apostolul Pavel, bineînțeles, se întristează, e deranjat de lucrul acesta, e deranjat de indiferența lor și le scrie. Și spune așa, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Și până acum, bineînțeles, putem interpreta potrivit textului acestuia că se referă la viața spirituală lăuntrică a fiecăruia dintre noi. Dar ascultați că apostolul Pavel mută acest principiu, transcendent, dincolo de ceea ce este personal, și face din el un principiu al bisericii și spune în versetul 9, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, adică noi puteam să-i dăm replica lui Pavel, să spunem, bravo Pavel, așa este, noi n-avem de-a face cu nelegiuiții din lume. Și Pavel spune, nu, lasă-i pe ea din afară. Vorbim de ea din afară, vorbim de ea dinăuntru. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani, sau cu cei răpăresc, sau cu cei ce se închină la idoli. Fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Unde să fugiți? Unde să vă duceți? Că ăștia de-abia prin anul 2030 zic că o să meargă pe Marte. Câțiva, 15 ani o să colonizeze Luna. Păi ăștia de unde? Unde să fugă de pe pământul ăsta? N-aveau unde să fugă. Aici erau legați de glia asta, câtă viață le-a dat Dumnezeu. Nu puteau ieși din lume, ca să nu mai aibă nicio legătură cu cei fără de lege din lumea aceasta. Ascultați! Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, măcar că dă mâna cu tine și zice pacea Domnului. Măcar că se ciorăște să se uite la scrin să cânte cântările comune. Totuși este curvat. Sau la cont de bani. Sau închinător la idoli. Sau defăimător. Sau bețiv. Sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Și acum vorbim despre stricatul care a contaminat atmosfera bisericii din Corint, spune, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. Da, biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să aibă compasiune și milă pentru păcătoși și să-i reabiliteze. Pentru că în 2 Corinteni, apostolul Pavel spune, pentru ca diavolul să nu aibă niciun câștig de la noi, și pentru că omul ăla s-a pocăit, și pentru că omul ăla se căiește, un an și jumătate, 2 ani mai târziu le spune, acum primiți-l înapoi în părtășie, pentru că îi pare rău de ce a făcut. Dar câtă vreme un om trăiește în păcat, câtă vreme un om săvârșește nelegiuiri lumești, Biblia ne spune nouă să n-avem de-a face cu ei. Să nu-i zici bună ziua, să nu mănânci la masă cu el și să nu stai în părtășie cu el deloc. Pentru că te faci părtaș faptelor lui. Omului care săvârșește nelegiuire și care vine cu învățături eretice, cum spune cuvântul Domnului în epistola lui Ioan, cu asemenea oameni, să n-aveți de-a face, să nu le ziceți bine ai venit în casa mea. Păi ce să-i fac? Să-i întorc spatele? Da. Vorbește aici de defăimători. Ce înseamnă defăimător? Când te întâlnești cu un frate și începe să-ți spună newsurile picante, ce a aflat de ăla, ce a aflat de familia cu tare, are date sigure, are informații clare, nu există niciun dubiu. A aflat dintr-o sursă exactă. Și în loc să te duci să-ți faci treaba, stai acolo la hardware store 2 ore, tot asculți acolo, da. Te-ai despărțit de el, ești contaminat total. Nu mai ai chef de rugăciune, nu mai iubești frații, urăști pe cei din jurul nostru, ăla despre care ți-a povestit 2 ore ce nemernic este și ce om de nimic, nici nu mai poți să-l vezi în fața ochilor. Și el are informații precise, dar poate că 100% tot ce ți-a spus e fals. Și dăm voie să spun, cine își face timp de bazaconii de-astea, 2, 3, 5 ore pe zi, vai și de business-ul lui, dar vai și de sufletul lui. Te-ai unit cu ei și ai dat mâna cu ei. Te-ai făcut defăimător ca și ei. Și ți-ai contaminat sufletul. Și pe urmă, nu e har la biserică. Cine-i de vină? Corul, fanfara, păstorul, predicatorul. Cineva e de vină? Eu nu! Păi, dragul meu, ce amin să mai iasă din stomacul ăla al tău infectat de toate newsurile rele și toată mizeria comunității? Când te-ai hrănit cu toată scursura aia, cu tot ce știi rău despre toată lumea, ce amin să mai spui la biserică? Ce să mai asculti? Ce să te mai intereseze scripturile? Ce să mai mergi să te rogi? Și dacă te rogi și citești scripturile, tot degeaba este. Ești contaminat, te-ai infectat. Ei, când ai de-a face cu asemenea oameni, când ai părtășie cu asemenea oameni, închinători la idol, bețivi, hrăpăreți, când ți-ai pierdut timpul cu ei, te-ai contaminat. Și încet, încet, pentru că e un număr de asemenea oameni în orice biserică, și în loc să le întorci spatele, le dai atenție. În scurtă vreme, viziunea bisericii a lor Ei pun stăpânire pe viziunea și pe direcția bisericii. Pentru că eu n-am timp fizic să vorbesc cu peste 400 de membri majori, poate 700 de suflete, și să le explic la fiecare în parte. Eu vorbesc 20 de minute de la amvon și spun o anumită viziune. Vine un frate, predică aici Evanghelia, 20 de minute, tu asculți. Dar oamenii ăștia, care sunt o clică de oameni cu aceeași direcție, de a defăima, de a strica, de a întoarce pe dos, negativiști, pesimiști, infectează sute de inimi și de minți în fiecare zi. Și în loc să vină câteva sute de oameni duminică să asculte Evanghelia, vin câteva sute de bombe umblătoare în biserică. Și asta e valabil aici și peste tot. Ăsta e spiritul lui Dumnezeu? Nici de cum. Nici de cum. Nici de cum. Poți să te rogi, poți să strigi, că dacă inima ți-e contaminată și începi să te uiți urât la aproapele tău, te așezi lângă unul și nici nu poți să-l suferi, că ai auzit acum două săptămâni nu știu ce despre el. Ăla săracul se uită la tine și zice, mă, ce are ăsta cu mine? De ce se uită ăsta urât la mine, Domnul? Nu știe nimic. De ce? Pentru că, ascultați-mă, e contaminată viața ta și mintea ta și inima ta. Asta este ceea ce se întâmplă. Și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultă, păcatul unuia devine pedeapsa tuturor. Pentru că acea atmosferă murdară, nu parfumul acela binecuvântat care se ridică spre Dumnezeu, ci dâmful acela mizerabil al sufletului tău contaminat, trebuie să-l suporte toată biserica. Atitudinea aceea a ta trebuie să o suporte toată lumea. Ce iese din tine, atmosfera pe care o creezi în jurul tău, trebuie să o suporte toată lumea. Vine unul să se bucure de părtășie și el e afectat. De ce? Pentru că în jurul lui vede acel deranj spiritual. Simte acel deranj spiritual. În loc să stea să asculte Evanghelia, e ispitit. Păcatul unuia devine pedeapsa tuturor. De ce? În primul rând este responsabilitatea comiterii. Responsabilitatea lui Acan a fost responsabilitatea comiterii. Nu toți din Israel, unul singur a comis păcatul. A fost responsabilitatea lui, dar a existat responsabilitatea complicității. Știți unde a ascuns el lucrurile? În mijlocul cortului lui. Vreau să vă spun că în vremea aceea nu avea fiecare cortul lui. Era cortul familiei lui. Nu avea fiecare cortul lui. Nu era un popor care să fi avut o bunăstare extraordinară. Veneau din pustie. Era un cort al familiei. Ca el să ascundă acolo lucrurile, trebuia să mai știe și alții. Și dacă n-au știut, tot responsabilitatea lor era să știe. Fiul lui, Camri, sau Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Seminția lui Iuda trebuia să știe ceva despre casa lui Zerah. Zerah trebuia să știe ceva despre casa lui Zabdi. Zabdi trebuia să știe ceva despre Carmi. Și Carmi trebuia să știe ceva despre Acan, fiul lui. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, vegheați unii asupra altora. Vegheați. Ferească Dumnezeu să vegheze asupra cuiva în ziua de azi. Că spune, none of your business, nu-i treaba ta. Ce te bași tu, măi? Dacă te duci să-i vorbești frumos, să spui, băi frate, nu mai faci așa, nu-i bine așa. Du-te, Domne, de aici. Ce, tu ești mai bun? Nu mai ai voie să mai spui nimănui nimic. Biblia ne îndeamnă să veghem unii asupra altora. Responsabilitatea comiterii, responsabilitatea complicității, fie prin indiferență, fie prin n-am văzut nimic, nu știu nimic, și apoi responsabilitatea corectării. Corintenii se spune că biserica din Corint n-a corectat situația creată prin păcatul acestui curvar din Corint. Foarte greu să corectezi astăzi, este o problemă aproape legală. Și toată lumea știe ceva rău despre cineva, dar nimeni nu stă de față cu nimeni. Și mâinile noastre sunt legate. Degeaba aflăm. Degeaba stă în reclamații. Nici o reclamație în dreptul căreia nu poate sta un martor nu e valabilă. Pentru că noi nu putem fi vigilanți aici. Să luăm măsuri așa pe dedesubt, să cutim, să tăiem pe dedesubt. În spatele fiecarei reclamații trebuie să stea un martor care să spună, eu știu lucrul ăsta și eu stau de față cu cel pe care l-a pus. Noi am vrea calea mai ușoară și am zice, pentru ca să se corecteze, eu îi spun și dau fuga și pe urmă rămânem noi și spunem, frate, cineva ne-a spus ceva despre tine. Tăierea capului la eșafot. Nu se poate. Degeaba pe urmă te duci și spui, uite, domnule, ăștia nu ia măsuri împotriva răutății, nu ia măsuri împotriva păcatului, nu se pot lua măsuri pe sistemul acesta. Dar avem responsabilitatea corectării. Și facem ce putem. Și pentru un început, în seara aceasta, vă spunem adevărul, care pe unii îi străpunge și se schimbă, pe alții taie la inimă și pun mâna pe pietre. Alegerea este a dumneavoastră. Adevărul trebuie propovăduit. Dar când păcatul unuia devine pedeapsa tuturor, păcatul tuturor, că acum am aflat că toți s-au încărcat cu păcatul lui Acan. Acum toți au fost păcătoși. Biblia îmi spune Dumnezeu, pentru Dumnezeu n-a mai contat că Acan a păcătuit. Ascultați! Îi spune lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit! Israel a păcătuit! Păi ce, Israel a luat și a ascuns ce a făcut Acan? Nu, Acan a făcut-o, dar am aflat deja că păcatul unuia a devenit pedeapsa tuturor. Ei, acum să vedem cum păcatul tuturor devine pedeapsa unuia. Și ce se întâmplă? Se trage la sort, să afle vinovatul. Că toți erau păcătuiți, dar cineva trebuia să plătească, nu putea plăti tot Israelul. Că de-aia a venit Iosua proșternut la pământ și a spus, Doamne, ce facem, ne nimicești pe toți? Nu vă nimicesc pe toți. Acum toți sunt vinovați prin păcatul lui Acan, dar unul va plăti. Au tras la sorți, l-au prins pe Acan și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul l-a ucis cu pietre. I-au ars în foc și i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Valea Acor, adică tulburare. Să știți că oriunde avem de-a face cu păcat și pedeapsă, avem de-a face cu tulburare. Și în mod deliberat, și am știut că în seara aceasta, dacă am să abordez tema asta, că așa scrie aici în Scriptură, o să ne tulburăm un pic. Și o să ne simțim inconfortabil, dar e normal. E normal, e normal. Fiți liniștiți, e normal. Uite, aici la Acor, când au avut de-a face cu păcat, cu judecată, cu pedeapsă, s-a făcut un pic de tulburare. Fain, nu e nicio problemă, e bună tulburarea asta. Dacă scoate afară din inima noastră ceea ce trebuie să fie dat spre nimicire. Dacă distruge ceea ce ne distruge. Adică păcatul și lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le vadă scoase afară din viața noastră. A luatul ăla care nimicește, care contaminează toată plămădeala. Ascultați! Însă, ce s-a întâmplat aici cu Acan, s-a întâmplat și în mod profetic. De ce? Pentru că principiul este principiu. Și când a venit Hristos în lumea aceasta, a văzut că păcatul unuia a devenit pedeapsa tuturor. Păcatul cui? Păcatul lui Adam. Citiți în Roman să vedeți. Spune că printr-un singur om a intrat moartea în lume. A intrat păcatul în lume. Prin Adam. Primul păcătos. Dar din cauza lui Adam și prin contaminarea naturii lui, toți am devenit păcătoși. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că eram vrednici de pedeapsa morții, adică păcatul unuia a devenit pedeapsa tuturor. Și atunci, la vremea potrivită, și aici se termină asemănarea între Acan și Hristos, pentru că principiul este principiu, însă Acan a păcătuit el, Hristos n-a păcătuit el, dar Hristos s-a încărcat cu păcatele noastre ale tuturor, pentru ca păcatul tuturor să devină pedeapsa unuia singur. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11. Atunci când mari cărturari și farisei și marele preot erau foarte deranjați de propovăduirea lui Hristos. Cuvântul Domnului ne spune la Ioan 11, de la versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți, și aici ascultați enunțarea principiului, în virtutea căruia, în virtutea acestui principiu, că Dumnezeu lucrează în principii, Hristos a putut să devină acela unuia care să ia pedeapsa, condamnarea asupra lui pentru păcatul tuturor. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Acesta este principiul. Când păcatul unuia devine pedeapsa tuturor, e nevoie ca păcatul tuturor să devină pedeapsa unuia singur. Și așa după cum păcatul lui Acan a devenit păcatul lui Israel, și păcatul lui Israel, pentru ca Dumnezeu să fie satisfăcut, a însemnat judecata și pedeapsa lui Acan, în virtutea aceluiași principiu, atunci când păcatul lui Adam a devenit condamnare pentru noi toți, a trebuit ca unul singur, de data aceasta fără păcat, dar care să se încarce cu păcatele noastre ale tuturor, unul singur, să fie pedepsit în locul sau pentru păcatele tuturor. Acesta este principiul. Aceea, preiubiților, vorbind despre lumea aceasta în care noi trăim, să înțelegem în primul rând, vorbind despre biserică, biserica aceasta care are mandatul de a cuceri lumea pentru Hristos, să avem grijă cum trăim. Pentru că viața ta nesăbuită, păcatul din viața ta, afectează misiunea întregii biserici. Nu numai locale, ci și universale. Păcatul tău, văzut de oamenii din afară, aduce o blamă asupra întregii biserici. Numele lui Dumnezeu este hulit atunci când noi păcătuim și când ne purtăm nedemn în lumea aceasta. De aceea să avem mare grijă că aceste păcate ale noastre nu ne afectează doar pe noi, ci afectează întregul popor al lui Dumnezeu. Biserica este formată și din indivizi care fiecare în parte îl primesc pe Hristos ca mântuitor și îi jură credință pentru tot restul vieții lor, dar în același timp este și un singur trup format din mai multe mădulare și ascultați interdependența aceasta. Când un mădular suferă, toate mădularele sufăr împreună cu el. Ce se întâmplă când un mădular păcătuiește? Toate mădularele sunt afectate. Ascultați ce spunea apostolul Pavel: să păcătuiască cineva și eu să nu ard. Pe Pavel îl ardea, îl afecta păcatul altuia. Să fim foarte atenți. Ascultați ce îi spune Iosua lui Acan: de ce ne-ai nenorocit pe toți? Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Păcatul tău, indiferența ta, răutatea ta, pot să coboare nivelul spiritual general al bisericii. De aceea Domnul a spus, de aceea cuvântul Domnului prin Pavel spune: păcatul trebuie tratat cu asprime. Și reabilitarea păcătosului trece numai pe la disciplinarea păcătosului. Pentru că, aș vrea să vă spun, păcatele, reabilitarea păcatelor, frați și surori, nu se face nici la fanfară cântând, nici la cor cântând, nici la amvon predicând. Reabilitarea păcatelor noastre se face pe ultima bancă, în smerenie. Acolo se face reabilitarea păcatului. Pentru că există o consecință a faptelor noastre. Și dacă nu suntem dispuși să plătim consecința, nu suntem dispuși nici să ne pocăim. Atunci când oamenii în Scriptură, uitați-vă în toată Scriptura, au ajuns la concluzia că sunt păcătoși, au spus, fraților, ce să facem? Adică, fraților, capitulăm, dați-ne soluția. Ce vreți voi, aia facem. Numai să avem iertare, numai să avem mântuire, numai să fim reabilitați. Omul care nu acceptă disciplina bisericii este un om care nu e gata să se pocăiască și să se reabiliteze. De aceea, să înțelegem această contradicție la prima vedere, dar pe care cuvântul lui Dumnezeu în mod profetic a potrivit-o așa de bine, acest principiu al păcatului și al pedepsei. Este deja 8:59 după ceasul de aici și am parcurs numai primul punct. Data viitoare dorim să continuăm studiul cu privire la înfrângerea poporului Israel la cetatea Ai și vom vorbi despre partea a doua, biruință și înfrângere. Vedeți dumneavoastră, în paradoxurile acestea, poate cel mai mare paradox este paradoxul dintre biruință și înfrângere. Poporul Israel, la porțile cetății Ai, trece printr-o adevărată, un adevărat iureș de sentimente și de schimbări de situație. Numai ce au intrat în țara Canaan, înving la Ierihon, sunt înfrânți la Ai și vom vedea că această biruință și înfrângere are o conexie foarte, foarte interesantă. Și vom vorbi despre biruința Domnului, care poate deveni înfrângere, dacă nu suntem atenți, poate deveni înfrângerea noastră, și înfrângerea noastră poate să devină biruința pe care o câștigă Dumnezeu. Vorbi despre acest paradox între biruință și înfrângere. Până atunci însă, rămânem cu gândul acesta. Și cred că acesta este gândul cel mai potrivit cu care ar trebui să încheiem seara aceasta. Să fim foarte atenți la viața noastră. Foarte atenți la viața noastră. Frați și surori, noi unii cu alții ne mai putem juca. Noi unii cu alții, unii pe alții ne mai putem înșela. Noi unii de alții ne putem ascunde. Și unii pe alții ne putem enerva și ne putem ignora. Puteți să vă ignorați părinții, puteți să vă ignorați soții sau soțiile, puteți să ignorați pe frații și surorile din jurul vostru și ne puteți ignora chiar și pe noi și chiar puteți ignora cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu nu-l poate nimeni ignora, nu se poate nimeni ascunde de El. Și nu venim aici, scumpii mei, să facem parte dintr-o comunitate pentru că trebuie să ne pierdem timpul undeva. Eu cred că fiecare venim aici să ne mântuim sufletele. Dacă cineva n-a venit pentru lucrul ăsta, mă rog ca Domnul să-l lumineze și în seara asta spună, Domne, eu nu mă duc la biserică pentru niciun alt motiv decât să fiu mântuit, să-mi câștig mântuirea sufletului, să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Că poți să treci printr-o biserică zeci de ani de zile și să nu obții tocmai ceea ce ar fi trebuit să obții de acolo, să ți se mântuie sufletul, să te mântui pe tine și casa ta. De asta, în seara asta, motivul pentru care v-am spus toate lucrurile astea n-a fost tendențios, n-a fost să vă enervez, n-a fost să vă irit, ci să trag un semnal de alarmă și în dreptul meu, și în dreptul dumneavoastră. Și să fim foarte, foarte atenți cum ne trăim viața. Pentru că au devenit niște lucruri foarte obișnuite pentru noi, păcatele astea pocăiești, cum le zic unii. Au devenit niște lucruri foarte obișnuite, care aproape că nu ne mai deranjează, nici nu ne mai mustră conștiința. Am învățat așa de bine să le camuflăm. Am învățat așa de bine să le amortizăm căderea în sufletele noastre, că nu mai simțim nimic. Și nu ne mai deranjează deloc. Și totuși, nu uitați, vulpile mici strică viile mari. Am văzut în mica mea experiență și în puțini ani oameni mari ai lui Dumnezeu care au fost distruși de asemenea păcate zise mici. Și de pierdut avem noi. Pentru că ascultați și anticipez un pic pentru lecțiunea de data viitoare. Iosua, când a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu în urma înfrângerii, și dăm voie să-ți spun că dacă nu te mișcă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și nu e hotărârea să te schimbi, vei merge din înfrângere spirituală în înfrângere spirituală. Vei fi din ce în ce mai contaminat în viața ta și mai nefericit și mai nemulțumit. n-ai să ai liniște în viața ta. Pentru că păcatul nu poate să aducă liniște și stările astea despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici n-aduc liniște, ci din contră te agită, te frământă, te irită, produce o rană permanentă în inima ta, în ființa ta. Și Iosua, atunci când a căzut cu fața la pământ și a argumentat cu Dumnezeu, a spus: Doamne, ce faci? Am trecut Iordanul ca să ne nenorocești? Păi ce o să zică lumea asta de numele tău cel mare? Cum ai să scoți tu bazma curată cu popoarele astea? Că tu ești Dumnezeu adevărat, ăștia se închină la idol. Dar uite, Dumnezeu ăsta adevărat nu e în stare să ne dea biruință în fața unei cetăți de 12.000 de locuitori. Și Dumnezeu spune: Izraele, nu mă impresionezi, nu, lasă numele meu în pace. Că numele meu e mare și că tu crezi și că nu crezi. Și că toate popoarele astea cred sau nu cred, numele meu tot acolo rămâne. Noi avem impresia de multe ori că Dumnezeu cine știe ce pățește. Că nu o ducem noi bine și că nu suntem noi binecuvântați, că nu ne ies lucrurile cum vrem noi. Dar ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu a spus lui Israel: Izraele, eu n-am să compromit principiile mele, eu n-am să compromit sfințenia mea, pentru că mă șantajezi tu pe mine cu numele meu. Dacă nu scoateți afară lucrurile date spre nimicire, veți fi voi nimiceți. Niciun rabat, n-aveți nicio șansă. Puteți să invocați voi versete din Biblie, să puneți degetul pe ele și să le ziceți ca pe descântece. Nu vă ajută la nimic. Pentru că Dumnezeu nu-și calcă principiile. Și principiul lui Dumnezeu este ăsta. Unde sunt lucruri date spre nimicire, acolo e nimicire. Dacă în inima ta, în viața mea, în sufletul meu, în sufletul tău, sunt lucruri date spre nimicire. Și voi știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și care sunt acestea. Și e acolo o listă, un pomelnic, exact ca 1 Corinteni, capitolul 5, în textul pe care l-am citit. Dacă nu le omori, te vor omorâ ele pe tine. Dacă nu le distrugi, te vor distruge ele pe tine. Ești în pericol de moarte. Ești într-un pericol de moarte. Nu vezi asta, că nu stă nimeni cu cuțitul la gâtul tău. Nu ți-a pus nimeni pistolul la tâmplă. Nu ai intrat în panică. Sunt lucruri spirituale. Nu le vezi, dar sunt mai reale decât crimele care se petrec în lumea asta. Păcatul este cel mai mare criminal. Diavolul te pândește și vrea să te înghită și să te nimicească. Ai grijă. Păzește-te. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos odinioară: nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul. Nu ăștia sunt cei mai periculoși oameni, nu teroriștii sunt cei mai periculoși oameni. Ci păziți-vă și să vă fie frică de cel care ucide nu numai trupul, ci și sufletul. Avem un dușman de moarte, frați și surori. Avem un mare dușman. Și dacă vede că ești tare, dacă vede că îți iubești nevasta și vede că îți iubești copiii și dacă vede că iubești pe Domnul și vrei să te apropii de Dumnezeu, știi ce face diavolul? Vine cu păcate mărunte. O să te lase în pace și cu curvia, o să te lase în pace și cu minciuna, o să te lase în pace și cu lăcomia. Nu te atacă cu astea. Vine cu mica bârfă zilnică. Și picătură cu picătură te crapă și te face fărâmițe. Că ascultați-mă ce vă spun. Dacă iei un bolovan de la mare, așa mare cât amvonul ăsta, și vrei să-l iei în spate, să-l muți de aici până dincolo, îți rupi și raspinării, nu poți. Dar dacă vii cu dalta și ciocanul și îl crapi în fiecare zi și îl faci fărâmițe, îl duci cu roaba, o să-ți ia un pic de timp, dar tot îi faci de petrecanie. Și dacă nu te poate lua diavolul dintr-o dată în spinare să te ducă și să te mute în împărăția întunericului, o să te ciobească în fiecare zi și o să rupă câte puțin din tine în fiecare zi, printr-un păcățel mic, printr-o slăbiciune. Că acum așa de bine știm să ne și rugăm ca să acomodăm slăbiciunile. Doamne, știi că toți suntem slabi. Ce mai va? Mai suntem slabi, toți suntem greșiți. Nu vă acuz pe voi, că și eu fac tot așa. Dragii mei, ciop cu ciop, bucățică cu bucățică, praf cu praf, ne pune diavolul în roabă și ne mută în împărăția lui. și nici nu ne dăm seama. De aceea mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne lumineze ființele în seara asta. Să ne căutăm din toată inima mântuirea sufletelor. Frate și soră, nu-mi folosește la nimic că sunt păstor, nu-mi folosește la nimic că predic, nu-mi folosește la nimic că vin la biserică, nu-mi folosește nimic că vin și cânt în biserică, nu-mi folosește nimic dacă îmi pierd mântuirea sufletului. Nimic n-are valoare. În ziua din urmă va veni Domnul și mulți se vor lăuda la El. Doamne, noi am prorocit, am făcut minuni, am dresit sprăv mari. Și Dumnezeu spune, depărtați-vă de mine toți cei care ați lucrat ce? Fără de lege. Baza pe care ne clădim mântuirea nu e nici măcar slujirea, este sfințenia. Că noi dacă avem caracter ca Hristos, vom fi cu Hristos în împărăție. Dacă nu avem caracter ca Hristos, putem să fim în biserică cât vrem. Cu Hristos nu vom fi niciodată. Că ascultați, în împărăția lui Dumnezeu, biserica lui Hristos este biserica celor întâi născuți. Am stat și m-am gândit, mă mai iertați încă câteva minute, ce înseamnă asta, Domnule? Păi la mine în familie eu sunt întâiul născut, dar sunt unul. Frate meu după mine stacă din gură, el nu e întâi născut, el e al doilea născut. Al treilea nici nu mai vorbesc, sora mea e a patra. Cum e posibil ca biserica asta să fie formată din milioane de oameni și la toți să li se zică, e întâiul născut? Citim în cuvântul lui Dumnezeu că să alergăm așa încât să câștigăm premiul. Și mai și zice acolo, aleargă mulți, dar premiul câștigă câți? Unul singur. Și pe urmă ne îndeamnă pe noi, pe toți milioane de oameni în istoria bisericii, alergați în așa fel încât toți să câștigați premiul. Păi cum? Ascultați-mă. În cursa asta a mântuirii și în viața asta a mântuirii, eu nu mai iau la întrecere cu pastorul Corneliu Olan. Eu nu alerg eu să-l depășesc pe el și el să mă depășească pe mine. În cursa asta a mântuirii, tu nu alergi împotriva nevestei tale sau a bărbatului tău, care e mai pocăit și mai sfânt dintre ei. În cursa asta a mântuirii, nu alergă nimeni împotriva celuilalt, fiecare aleargă el însuși și se măsoară cu un singur standard, nu cu cel de lângă el, nu cu unul mai slab ca el, nu cu unul mai tare ca el, se măsoară cu standardul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este cel dintâi născut din Tatăl și El a venit să ne dea caracterul Lui, ființa Lui, dumnezeirea Lui și nouă. Și prin faptul că noi devenim ca Hristos, noi devenim întâi născuți în Dumnezeu. Și prin faptul că noi alergăm și ajungem la premiu pentru că alergăm după rânduielile lui Iisus Hristos, fiecare dintre noi ia locul 1, ia premiul 1, mărit să fie numele Domnului. Hai să alergăm așa și hai să trăim așa. Că știți ce se întâmplă? Un suflet în seara asta, dacă la rugăciunea asta va spune, Doamne, știi ce? Uite, cuvântul ăsta a fost pentru mine. Că acum eu știu că pentru alții le-am găsit deja întrebuințările la fiecare capitol, la fiecare paragraf, întrebuințări pentru alții am găsit. Dar dacă unul zice, băi, a fost ceva și pentru mine, băi, de asta mi s-a potrivit mie. Uite, vreau să mă corectez, uite, din seara asta eu nu mai fac așa. Aș vrea să vă spun că ai câștigat tu, dar a câștigat tot poporul lui Dumnezeu. Că în balanța lui Dumnezeu nivelul spiritual al bisericii crește atunci când nivelul fiecăruia dintre noi spiritual crește. Că suntem un singur trup. De aceea, haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să facem o rugăciune din toată inima, frați și surori.